اعظم جو نصیحتوں توہاں تے لازم آہے تے موت کے یاد کیو مصیبت تے صبر کیو ہر حال میں اللہ پاک تے یقین رکھو سجی بھلائی اللہ پاک وٹے آہے بھلائی ان میں آہے تے اللہ پاک جی بارگاہ میں حاضر تھیو اللہ پاک جے درخاں پرے رہن برائی آہے اے انسان سستی نہ کر چھوتے سستی ہمیشہ محرومی شرمندگی جو سبب آہے پہنجا عمل سٹھا کر اللہ پاک دنیا و آخرت میں تو تے انعام فرمائن دو اللہ کریم عمل جی توفیق عطا فرمائی اللہم آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد